สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TOSH Podcast Podcast ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คุณเคยให้ปลอดภัยในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตคุณอยู่กับเราสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนเพื่อนๆทราบไหมคะว่าการทำงานที่ห้องพักคอนโดบ้านเป็นเวลาเดิมๆซ้ำๆนานๆอาจทำให้เพื่อนๆเกิดภาวะโรคตึกเป็นพิษได้นะคะตึกเป็นพิษโรคใกล้ตัวที่ชาวออฟฟิศต้องรู้โรคตึกเป็นพิษคืออะไรเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะคะโรคตึกเป็นพิษนะคะเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับมลภาวะภายในอาคารจากปัจจัยบางอย่างเช่นวัสดุโครงสร้างของอาคารสีที่ใช้ภายในอาคารนะคะและการถ่ายเทของอากาศภายในบ้านหรือในสำนักงานนะคะที่มีสารระเหยที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องใช้สำนักงานเช่นเครื่องถ่ายเอกสารหรือว่าเครื่องพิมพ์รวมถึงแม้กระทั่งไอฝุ่นนะคะที่วนเวียนอยู่ในระบบปรับอากาศของตึกและโรคตึกเป็นพิษนะคะไม่ได้หมายถึงโรคชนิดเดียวแต่เป็นกลุ่มโรคที่แสดงอาการเมื่อต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากการใช้ชีวิตในอาคารไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยห้องพักคอนโดบ้านโดยกลุ่มนี้จะสัมพันธ์กับมลภาวะทางอากาศสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตึกเป็นพิษนะคะมีอยู่2สาเหตุสาเหตุแรกนะคะอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอโดยเฉพาะระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศทำให้ปริมาณอากาศภายนอกที่เข้าไปหมุนเวียนกับอากาศลดลงสาเหตุที่2ค่ะมีสารเคมีฟุ้งกระจายในปริมาณสูงแหล่งของสารเคมีที่พบบ่อยในบ้านนั่นก็คือน้ำยาทำความสะอาดยาฆ่าแมลงควันบุหรี่ในบ้านและรวมถึงควันจากการประกอบอาหารส่วนในออฟฟิศนะคะก็จะเป็นสารระเหยที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องใช้สำนักงานเช่นเครื่องถ่ายเอกสารหรือว่าเครื่องปริ้นและจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราเป็นโรคตึกเป็นพิษอย่างแรกเลยนะคะผู้อาศัยมีอาการไม่สบายอย่างเฉียบพลันเช่นปวดศีรษะระคายเคืองตาจมูกหรือลำคอจามน้ำมูกไหลคันตามผิวหนังหน้ามืดคลื่นไส้ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างที่สองคือถ้าหากเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วอาการภูมิแพ้จะกำเริบมากขึ้นเช่นแพ้ไรฝุ่นเชื้อราเชื้อจากแมลงสาบทำให้มีอาการไอหรือว่าจามที่รุนแรงขึ้นจนถึงขั้นหอบและโรคนี้นะคะยังรักษาได้แค่ตามอาการเท่านั้นเนื่องจากโรคนี้ยังไม่มีอาการที่จำเพาะเจาะจงและอาการหลายอย่างคล้ายคลึงกับโรคทั่วไปเช่นไข้หวัดภูมิแพ้หรือโรคหอบหืดเมื่อเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะกับอาการของโรคตึกเป็นพิษเคยมีอาการกันบ้างไหมแต่ไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้สสปทมี7แนวทางห่างไกลจากโรคตึกเป็นพิษมาฝากกันค่ะข้อที่1 นะคะกำจัดแหล่งปนเปื้อนจัดระบบบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ 2 นะคะลดปริมาณมลภาวะทางอากาศใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำเนิดของไอระเหยเป็นพิษให้น้อยที่สุดเช่นใช้สีทาผนังที่ไม่มีโลหะหนักผสม 3ควบคุมสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มีอากาศหมุนเวียนจากภายนอกบ้านบ้างเช่นปิดแอร์แล้วก็เปิดหน้าต่าง 4. ทำความสะอาดบ้านเครื่องเรือนหรือซักผ้าม่านให้บ่อยขึ้นเพื่อไม่ให้มีไรฝุ่นเกาะสะสม 5. ลดภาวะเสียงรบกวนที่ดังเกิน85เดซิเบลการออกแบบให้ผนังบ้านมีความหนากว่าปกติจะช่วยป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้ 6. หลีกเลี่ยงการตากผ้าเปียกในบ้านไม่ควรทิ้งขยะค้างคืนไว้ในบ้านเพราะเป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบ 7. หาต้นไม้ในร่มมาปลูกตั้งไว้ตามจุดต่างๆในห้องเพื่อช่วยฟอกอากาศนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้ในเรื่องของโรคตึกเป็นพิษสสปทหวังว่าเพื่อนๆจะนำแนวทางห่างไกลจากโรคตึกเป็นพิษไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะและในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสสปทและสสส